Lințul este pentru mine în ultimii ani un popas plăcut în care am avut multe experiențe frumoase cu Dumnezeu și cu voi și vin întotdeauna cu plăcere. Și sunt convins de data asta, fără să mi-asum niciun risc, că plăcerea e reciprocă. Domnul să vă binecuvânteze și să ne ajute Dumnezeu să ne putem vedea cât de des și cel mai important lucru să ne putem vedea în Împărăția lui Dumnezeu. Amin. Mulțumim Domnului pentru cântăreți, Domnul să-i binecuvânteze.
Amin.
Și Dumnezeu să le țină vocile tot mai puternice pentru
Amin.
El.
Amin.
Fratele Doi era cât paci să mă pună și pe mai să cânt, dar sigur că atunci era un mic dezastru în seara asta și Dumnezeu, sigur că și dacă zicea până la capăt, tot nu cântam, dar cred că fiecare trebuie să facem lucrarea la care ne pricepem și la care mai ales ne-a chemat Dumnezeu. Amin. Domnul să ne dea urechi să auzim. Amin. Așa că am ales în seara asta un subiect comun, pentru că mă gândeam aici că dacă alegeam să vorbesc, de exemplu, despre zgârcenie, mă gândeam cui predicam în seara asta, că aici nu sunt oameni zgârciți. Dovada este clădirea asta și investiția și aici orchestre și multe care toate funcționează cu bani. Și casierul se uită la mine și zice, da, așa e. Și atunci, dacă alegeam în seara asta să vorbesc despre bârfă, probabil că iar nu aveam nicio izbândă, probabil, și așa mai departe. Am ales un subiect comun care ne interesează pe toți, pe care l-am gustat toți, care ne dă mari probleme de cap, mari bătăi de cap, și nici măcar nu o să fie pentru un număr de ani, ci va fi o problemă și un subiect pe care trebuie să-l stăpânim și să-l câștigăm și să fim așa cum vrea Dumnezeu până vom închide ochii de pe pământul ăsta. Așa că în seara asta stăm față în față cu marea scuză a multora dintre noi care am spus-o în diferite ocazii. De ce ai făcut asta? Am fost ispitit. Ispita. Și trebuie să o luăm de la început, Geneza capitolul 3, și o să citesc și ispitirea Domnului Iisus Hristos din Luca capitolul 4. Haideți să ascultăm primele 6 versete din Geneza capitolul 3. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Domnul cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpele, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis să nu mâncați din el, nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și rău. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el. Și iată-ne aici. Relativ putem să vedem un lucru simplu, dar știm foarte bine cât de mare durere a adus momentul ăsta din istoria omenirii în fiecare ființă, care a fost, este și va mai fi pe pământul ăsta. Luca, capitolul 4, începând cu versetul 1. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustiu, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea și după ce a trecut zilele, a flămânzit. Diavolul i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrelor acestora să se facă pâine. Iisus i-a răspuns, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Diavolul l-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și i-a zis, ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci îmi este dată și o dau oricui voiesc. Dar te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Drept răspuns, Iisus i-a zis, înapoi a mea, Satano, este scris, să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. Diavolul l-a dus apoi în Ierusalim, l-a așezat pe streașinea acoperișului templu și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci este scris, el va porunci îngerului lui să te păzească și te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Iisus i-a răspuns, s-a spus să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Amin. Amin. Vă invit cu mult respect să vă reașezați. Pentru aproximativ o oră, spun eu, vom sta în fața acestui subiect foarte, foarte, foarte important, care, așa cum spuneam mai devreme, a dus în viața mea foarte multă durere și amărăciune și și-n trata. Pentru că eu am fost, sunt și voi fi ispitit și în bătălia cu ispitele vieții mele nu întotdeauna au reușit să fiu învingător și nici tu. Și toată povestea asta a dus durere. Uneori ne facem că nu vedem. Încercăm, cum spuneam, să afișăm o mască în care să arătăm că suntem foarte bine pe din afară și foarte în regulă. Ai foarte multe ori fiecare dintre voi și dintre noi știm foarte bine ce purtăm în inimile noastre. Câte eșecuri, câte căderi, din cauza că uneori nu pricepem foarte clar ce înseamnă ispita, care sunt mecanismele cu care ea acționează spre noi și în viața noastră. Și nici măcar de multe ori nu știm care sunt armele prin care am putea să venim victorioși. Avem tot felul de arme care nici măcar nu-l sperie pe Satan, pe marele ispititor, care îl fac să zâmbească, spun de multe ori în predici, cum ar fi faptul că noi îi spunem, știi ceva, noi suntem penticostali și el zâmbește, noi suntem pocăiți de 30 de ani și el iar zâmbește, noi suntem dintr-un neam grozav, eu am făcut, eu am dat. Astea nu sunt arme cu care noi să stăm față în față cu aceste felurite ispite care vin în fiecare zi în viața noastră, în fiecare zi în viața noastră. Uneori Dumnezeu mai îmi dă câte un vis noaptea să mă avertizeze că urmează o zonă de ispite. Și acum, nu de mult, am visat într-o noapte că deodată au pătruns asupra părții capului meu aici la perciuni o mulțime de muște. Știți că mai pățin vara când vin muștii și se bagă în ochii așa. Nu mai știi ce să faci cu ea. Și mă atacau și mă atacau și eu dădeam cu mâna și mă feream. Și oriunde mă învârteam, ele tot după mine, tot după mine, tot după mine. Nu mi-au produs neapărat o rană, că erau niște simple muște. Dar mi-am dat seama imediat că voi fi ispitit și provocat. În primul rând vreau să stăm față în față, nu pentru că nu știți, dar să ne aducem aminte cu câteva definiții foarte clare a ceea ce înseamnă ispită. Deja una am spus-o. Ispita înseamnă o puternică provocare care mi este făcută mie și ție în diferite zone ale vieții. În general, asta știi, unde ești mai slab. Deci ispita este o mare provocare pe care ați văzut șarpele în Eden i-a făcut-o lui Eva și a picat. O mare provocare pe care diavolul i-a făcut-o lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și Iisus n-a picat. Pentru că El este Fiul în vecii vecilor și este biruitor, gloriei lui Dumnezeu. Amin. Dar o provocare la care, repet, cu toată responsabilitatea, eu de multe ori am picat. Și nu cred că voi fi un victorios până la capăt. Ci cred că voi mai avea momente de dezechilibru. Dar știu că Cel care ne ține în harul Lui este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Așa că ispita este o provocare, este cea care exercită o mare forță de atracție și de ademenire, de tentație și de seducție împotriva mea. Toate aceste fraze sunt foarte importante să le țineți minte. Este o mare forță care vine spre noi de atracție, de ademenire, de tentație și de seducție. O să mai ajungem la punctul ăsta, dar imaginați-vă, foarte repede putem să o judecăm pe strămoșa noastră Eva și să-i aruncăm în față și Pavel, până la urmă nu Adam a păcătuit prima dată, că Eva. Și mai avem glumițe așa prin casă, Eva, din cauza ta am ajuns aici. Dar ea, cuvântul Domnului spune în Genesa foarte clar, că pomul ăla era de dorit, era tentant. Era ceva care te atrăgea. Nu știu cum e pomul ăla, noi l-am zugrăvit ca un măr, ca un, nu știu, astea sunt așa, niște explicații. Era foarte tentant pe omul, era de dorit și se plia exact pe provocarea lui Satan, că el a început ispita prin provocarea asta. Nu veți muri, ci veți fi ca Dumnezeu, veți cunoaște binele și rău. Și când a zis, bă, cred că omul ăla, chiar cum arată el și cum este acolo plasat, este chiar provocator și mă atrage, îmi sensibilizează o zona mea că, și cred că poate să-ți deschidă minte. Un al treilea lucru care vreau să-l spun despre asta și care mi se pare foarte important de data asta și este o latură, aș putea spune, pozitivă a ispitei, este o probă la care este supus cineva pentru a să-i se demonstra echilibru, iubirea, răbdarea și credință. Rick Warren spunea în cartea sa, atunci când ești ispitit, bucură-te. Și eu când am citit prima dată fraza asta, am fost șocat. Pentru că fiecare ispită este un prilej prin care poți să fii dovedit că ești bun și este un prilej în care poți să gusti cea mai mare satisfacție a unui copil al lui Dumnezeu și care se numește victoria. Un al patrulea lucru care vreau să vi-l spun despre ispită este arma principală a lui Satan prin care vrea să te distrugă. Ispita este arma principală a lui Satan prin care vrea să-ți distrugă viața. Și acum nu putem să ocolim să nu vorbim despre arma principală prin care Satan acționează în viața ta, domnișoare. Și ispita asta, spuneam, e atât de comună pentru că copilașii care se plimbă aici, mă gândeam înainte să abordez subiectul ăsta pe aici, de 3-4 ani, deja să luptă cu ispite, deja este ispitit să mintă când îl treabă maică sa, cine o spart cana asta? Sora mea! Și pică de la 4 ani, de la 3 ani. Tu ai făcut asta, nici nu poate vorbi bine. Nu. Cine a făcut? El. Ia. Și minte. Pentru că deja provocarea a venit pentru el să mintă atunci când este testat. Și de atunci și până îți închide ochii, la 100 de ani, ne vom lupta cu subietos. Un al doilea lucru foarte important care vreau să-l abordăm în seara asta este sursele prin care vin ispitele în viețile noastre. Din capul lucrurilor vreau să dăm la o parte pe prima. Cred că poți afișa textele care o să ți le cer. În primul rând vreau să afișăm și să spunem foarte clar, cu toată convingerea, că Dumnezeu nu ispitește niciodată pe nimeni. Și ne vom uita în Iacov, dacă nu găsesc, capitolul 1, versetul 13. Nimeni când este ispitit să nu zică. Aș vrea să țineți minte toată biserica povestea asta, toți tinerii care vă sunteți foarte, cred că, provocați de subiectul din seara asta, dar până la cei mai bătrâni. Nimeni când este ispitit sau ispitită să nu zică. Ce să nu zică? Sunt ispitit de Dumnezeu. De ce? Căci Dumnezeu nu poate să fie ispitit ca să facă rău. El însuși nu ispitește pe nimeni. Dumnezeu nu poate fi niciodată provocat ca să determine pe cineva să ispitească. Niciodată. Știți că am auzit fraze printre noi în care am aruncat pe Dumnezeu. Lasă că Dumnezeu l-a băgat în aia. Dumnezeu nu poate fi provocat de mintea ta slabă ca să-l facă praf pe Cristi. Că vrei tu deodată să-l vezi pe unul praf în preajma ta. Că vrei să-l vezi ca tine. Nu, Dumnezeu nu se ocupă de asta. Dumnezeu nu poate fi ispitit niciodată să facă rău, niciodată. Pentru că Dumnezeu este bun și spune în toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Și Dumnezeu însuși, nu ispitește niciodată pe nimeni. Așa că nimeni niciodată să nu mai zică Dumnezeu m-a ispitit și m-a provocat. Pentru că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Spunem cu toții amin. Prima sursă prin care suntem ispitiți și care deja am antrenat-o acum este diavolul, care poartă și numele de ispititorul. Șarpele cel vechi, ispititorul. Este prima sursă prin care noi suntem ispitiți. În Matei, în capitolul 4, versetul 3, care este tot textul ispitirii Domnului Iisus Hristos, se spune clar că ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, ispititorul, el este prima sursă prin care noi suntem ispitiți, de la început așa. A fost. O a doua sursă foarte importantă, pe prima a știut-o foarte bine, și de multe ori ține diavolul, 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 și aveți dreptate. Numai că trebuie să o știm și pe a doua. A doua sursă prin care eu și dumneavoastră, prieteni, frați și surori, pentecostali, ortodoxi și toți ce suntem aici, suntem ispitiți, suntem noi înșine. Ispita este în noi. Noi de multe ori spunem că tot timpul suntem provocați din afară. Nu e adevărat. Și aș vrea să ne uităm și cei care știți Biblia, o să mergem în Iacov, în capitolul 4, începând cu versetul 1. Iată ce spune aici Iacov. De unde vin luptele și certurile între voi? De multe ori spunem, de acolo, de acolo. Fiți atenți, stați calmi. Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți, să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Iată că deodată una din sursele ispitirii noastre este pofta din noi. Deodată noi facem anumite acțiuni pentru că poftele sunt în noi. Iată ce spune Iacov în capitolul 1, versetul 14. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, dar versetul 14 vine și spune așa: ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Iată că deodată una din sursele ispitei este propria ta persoană. Fiecare este ispitit atunci când este atras de pofta lui însuși și este momit. Și ce se întâmplă dacă dai mai departe curs? Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului. Și odată păcatul făptuit, citiți acolo ce scrie, aduce moarte. Așa că problema asta cu ispita și cu căderea în ispite nu este o glumă. Că odată ce ne lăsăm păcăliți, amăgiți, momiți de propriile pofte din noi, pofta aceasta zămijlește și dă naștere la un pruncușor, care se numește păcatul. Și odată păcatul ăsta făptuit aduce moarte. De aceea, dacă sunt persoane aici în această seară care au căzut în ispite și în păcate, aș vrea să spun că peste tine scrie verdictul moartea, pentru că plata păcatului este moartea. Dar aș vrea să aduc o veste bună în această seară. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viață veșnică și sângele lui Iisus Hristos are putere să curățească orice păcat. Și în această seară, pe ușa afară, trebuie să ieșim niște oameni victorioși, pentru că Iisus Hristos este Domnul. O a treia sursă în care suntem ispitiți este lumea aceasta. Aceasta este ispita din afară. Chipul viacului, mersul lumii acesteia. De aceea este foarte important, stimații mei tineri și frați și surori, să avem foarte mare grijă la ce ne uităm, la ce ne gândim, la ce ne imaginăm. Îmi pare rău și pentru mine și pentru voi, lumea în care eu trăiesc și în care trăiți dumneavoastră, este o profundă vitrină în care tot timpul suntem provocați, tot timpul suntem tentați, tot timpul suntem seduși, tot timpul cei în noi este provocat de senzorii aceștia din afară și ni se arată mereu și mereu și mereu și mereu o grămadă de lucruri care ne provoacă. De aceea a spus Pavel să nu vă potriviți chipului acestui veac și să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să înțelegeți bine care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, și spune în toată adunarea: glorie Domnului! De aceea este nevoie Duhul Sfânt să se atingă de mintea mea și de a ta. De aceea Duhul Sfânt să se atingă de toată adunarea. Amin. Pentru că Dumnezeu ne vrea sfinți, sfinți de trei ori sfinți. De aceea, stimații mei tineri pe care vă prețuiesc și vă iubesc, și Gabi Zăgrean care predici, nu-i de glumit cu lumea. Nu-i de glumit deloc cu lumea. Pentru că sunt o grămadă de victime la ora asta pe care lumea le-a făcut praf. Sunt o grămadă de naivi și de naive care au crezut că pot să cocheteze cu lumea, cu păcatul, și astfel nu se întâmplă nimic și astăzi sunt praf și nu mai reușesc să se ridice. Este o șansă pentru tine și pentru mine că în această sâmbătă ne-am făcut timp și a venit în casa lui Dumnezeu ca să ne vorbească Dumnezeu, ca să ne atingă Duhul Sfânt și ne spună: nu glumi, pentru că pofta zămizlită dă naștere păcatul, iar păcatul nu e o glumă, păcatul înseamnă moarte, despărțire de Dumnezeu, iar păcatele pun un zid de despățire între noi și Dumnezeu. În această seară, cel care poate dărâma zidul ăsta este cel care a stat pe cruce și a plătit prețul pentru toate păcatele tale și ale mele. Numele Lui este Iisus. Binecuvântat să fie Domnul! Binecuvântat să fie Domnul! diavolul, în poftele care sunt în noi, în firea noastră pământească și lumea. Apoi vreau să vă mai spun ceva, oricât de tare m-ar durea pe mine și pe tine în seara asta, că noi înșine putem să ispitim pe alții. M-ați auzit ce am zis? Ai spune, o, diavolul ăsta ispititor, da, ai dreptate. O, poftele astea din mine care mă enervează, da, ai dreptate. Dar lumea asta, urâțenia, echipul ăsta e veac, ai dreptate, ce să faci? Dar când tu însuși ești o ispită pentru alții. Biblia spune, vai de cel prin care vine prilejul. De aceea nu e o glumă. Tu poți să fii o sursă de protecție pentru fratele tău și pentru sora ta, dar poți să fii o sursă de ispitire. După cum vorbești, poți să ispitești pe cineva. Flegmatici. Cu tot felul de gesturi făcute, prin tot felul de aroganțe, poți să fii o sursă de ispitire. Prin comentarii care se fac uneori când sunt la cor, de aia, de aia, de aia, poți să ispitești pe cineva prin replicile nesărate pe care le spui prin vorbele negândite, produci ispitire, produci ispitire. Spuneam cuiva care i-am spus că am fost plecat o săptămână și ți-ai închis telefonul, da. Pe uneori trebuie să închidem telefonul pentru că unii reușesc neperformanța asta dintre proprii mei frați să mă ispitească cumplit. Da, cumplit. Și a spune, bă, diavolul, da, lumea, da. Uneori eu însumi care nu stătez, da. Bă, dar frații mei care ar trebui să fie alături de mine și ăștia mă ispitesc și ăștia îmi pun întrebări. Păi astfel să fii expert, să știi cum să vorbești cu oamenii ca să slujitor. Expert! Expert! Trebuie să fii psiholog, trebuie să fii, nu știu ce să vă spun, că dacă îi dai un mesaj, dacă îi dai o replică, ți-o întoarce, tot sucește și te trezești după aceea că praf te faci. Nu mai știi exact, îți cere ajutor, spune, te rog, am o problemă. Tu îi spui și el tot ce îi spui tu se întoarce împotriva ta. Mă întreabă cineva, ce spui frate Gabi de subiectul ăsta? Nu ți-o răspund. De ce? Pentru că tu ești o ispită pentru mine, a zis. De ce, frate Gabi? Pentru că tot să iei răspunsul meu și o să-l împrăștii pe de toți și o să zici, Gabi Zăgrea mi-a spus asta și eu te simt în mădularele mele că tu n-ai pus întrebarea asta serios. Așa cum Iisus Hristos a fost ispitit de farisei și cărturari care au pus întrebări după întrebări numai cu gândul ca să ispitească. Poate sunteți aici frați, are pe toți predicatorii care întâlniți, pe toți oameni care țin, îi tureți cu întrebările, dar aveți nevoie de răspunsuri? Sau vreți să îi aruncați în stânga și în dreapta? Nu ispitiți nici pe păstori, nici pe slujitori, nici pe oameni din biserică. Nu fiți niște ispite. Fiți niște oameni care ați învins ispitele și fiți niște surse prin care Dumnezeu să vindece inimile celorlalți. Prin vorbire poți ispiti, prin îmbrăcăminte poți ispiti. Poți provoca, poți determina și așa mai departe. Sigur că și cei care să lăfâie în zona asta și ar vrea toată lumea să fie ca și măicuțele și la mănăstire, ca să fie cel odată tare și pentru voi am știi ceva? Să știți că ecranul e mare, nu în biserică, e pe afară și dacă vrei în biserică toată lumea să nu te provoace, mă întreb, dacă atât de slăbănog ești, de slăbănogă, mă întreb ce te faci pe stradă. Deci asta e cu dublu sens, o zic, deschis în seara asta. Nu trebuie să fim o sursă de provocare și de ispitire pentru alții, dar nici cei care tot vă scuzați că alții vă ispitiți, nici voi nu puteți să fiți luați în brață și aplaudați. Ci și unii și alții suntem niște mari slăbănogi și care ispitim și cei care ne lăsăm vrăjiți imediat de orice fel de ispită. Că dacă nu stau ochii bine în cap, cum veți vedea, s-ar putea tot timpul să fie ispitit și de ce nu vezi, de ce ți imaginezi. De aceea mă rog în această seară Dumnezeu să se atingă de mintile noastre și să fim oameni puternici și oameni tari. Spuneți toți amin? V-a fost greu aici, da? Și mie. La toți e greu, dar nu la fel, cum zice fraza aia. Dar vă rog din toată inima, în această seară să ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne atingă. Este un subiect clar, dar cel care ne poate transforma viețile este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Repetăm, diavolul, poftele tale nestăpânite, lumea, și tu însuți poți să fii o sursă de ispitire pentru alții și mai spun ceva, tu poți să-L ispitești și pe Dumnezeu. Nu numai pe frați, pe surori, pe oameni, pe vecini și pe vecine. Tu poți să-L ispitești și pe Dumnezeu. Și Pavel a vorbit redând Vechiul Testament și a zis să ne uităm la pilda Vechiului Testament, să nu ispitim pe Dumnezeu cum au făcut-o ei, încât Dumnezeu s-a aprins în mânia Lui și într-o singură zi a ucis 20.000 de oameni.
Deci să nu ispitim pe Dumnezeu. Că și șerpii înfocați au venit tot din pricina că ei le-au ispitit pe Dumnezeu și pe Moise. Ce-i cu aia? Tot comentând, tot bombănind. Nu ne place asta, nu ne place aia. Și noi îl ispitim. Doamne, dar mie de ce nu-mi dai așa? Dar mie de ce? Păi nu ți-o dat Dumnezeu cât ți-o dat? De ce nu m-ai făcut mai înaltă cu 10 cm? De ce nu m-ai făcut mai așa? De ce nu m-ai făcut așa? Oameni buni, frați și surori, vă rog să vă opriți în seara asta. Sunt o grămadă de pocăiți frustrați, o grămadă de creștini frustrați care tot timpul bombăne. Asta e o sursă de ispitire a lui Dumnezeu, care te-a creat și te-a făcut exact cum trebuia să te facă și ar trebui să te întorci ca David și să spui împreună cu mine în seara asta: te laud că m-ai făcut o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu, și zâmbind spunem cu toți în această seară: amin! Amin!
Amin!
Că să ții minte că tu poți să fii o sursă de ispitire și pentru Dumnezeu și Dumnezeu se poate aprinde de mânie. Fiți foarte atenți. Un al doilea sector care vreau să-l cuprindem în această seară este întrebarea asta: sursele ispitei, definiția ei, și în seara asta vorbim despre, foarte important, cum acționează ispita din toate sursele, diavolul, lumea, în viețile noastre. Vă dau o veste bună. În toată povestea asta care e reală, asta e lupta mea de fiecare zi și a ta. Vă dau o veste bună. Vestea bună este asta: că atacurile lui Satan și ale lumii sunt foarte previzibile. Asta ușurează posibilitatea ta să le detectezi și să fii victorioasă și victorios. Că dacă vine diavolul și te surprinde așa în fiecare zi cu lucruri noi, total noi, ai spune: mă lap în surprindere, praf, nu știu de unde are atâtea idei. Vreau să vă spun ceva, că diavolul poate fi foarte ușor detectat și este foarte previzibil, că mecanismul prin care el lucrează în a doborâ pe Adam și Eva și la Hristos sunt aceleași în toate veacurile și vor rămâne aceleași. Și noi, dacă cunoaștem tactica lui, a inamicului, și e previzibil cum va veni să acționeze, e ușor să-i detectăm planurile lui și să te împotrivești lui și să ieși victorios. Și să nu mai fim niște o armată de oameni care ne scuzăm, să fim niște o armată de oameni care spunem: Dumnezeu este puternic și eu sunt puternică. Asta e o veste bună, că diavolul nu te poate surprinde cu lucruri extrem de... El tot așa lucrează. Asta m-a enervat și la mine când eram mai tânăr, că venea pe același drum cu aceeași chestiune și eu tot ca un om prostuț la minte cădeam exact în punctul. Zâmbiți, da, și voi, da? Și voi de la balcon, da? Tot așa vine, tot așa cum a venit ieri și alaltă ieri și săptămâna trecută, tot așa, tot pe calea aia, bătătorită deja. Primul pas pe care el îl face atunci când vrea să te doboare este că el îți acționează întotdeauna din interiorul tău, din mintea ta, gândul și dorința. Acolo e primul atac, la mintea ta. De aceea, orice biruință să câștigă și să pierde, prima dată la nivelul minții. Nu să pierde că l-a văzut cu de mână cu ea, până să o ia de mână sau să facă altă prostie, zic în zona asta mai senzuală, până ce să-i dea drumul la ură, la invidie, la câte ispite pe lumea asta, nu vă gândiți doar la una, câte ispite și provocări are diavolul pe lumea asta, până atunci s-a născut gândul și acolo se bate și se duce o bătălie cumplită la nivelul gândului. Apare dorința, bă, chiar așa, mă uit la pomul ăsta, Eva se uită la ea, bă, chiar dai fain, mă. Dar chiar ar fi interesant. Și acolo în mintea ei s-a produs o întreagă luptă și un întreg război. Nu știu cât a durat, 5 minute, 5 zile, 5 săptămâni, 5 luni, 5 ani, abar n-am. A fost, pentru că diavolul, una din calitățile lui, între ghilimele, clar, este răbdarea. El are răbdare. El îți bagă virusul, îți provoacă dorința și nu... Ce zici dacă ai face tu treaba aia? Și tu îi spui, nu se poate, și îți spune, poate ai dreptate, dar eu îți las acolo provocarea, eu îți las acolo ispita. Ce ai spune dacă? Să vezi și tu odată cum este să furi. Să vezi și tu odată cum este să atingi. Să vezi și tu odată cum este să guști. Nu-i bine. E rău. E Dumnezeu, nu-i bine. Așa cum zici, asta astăzi, asta mâine, asta poi mâine, tot vine. Și totul se întâmplă acolo la nivelul minții. Noi credem de multe ori că totul e pe din afară, dar lupta se dă în tine. Tu spui, dacă aș arunca televizorul pe geam. Unii chiar au făcut gestul la televizor, nu te diavole afară, știu că mi-au aminte de unul, a fost și pe la voi, poate pe în zonă, nu știu dacă a fost, vreau să nu-i dau numele, deși eu în general nu țin nume de ăsta, chiar ne-a venit acum și nu-l dau, a fost în pușcărie mulți ani și după ce s-a întors la Dumnezeu, vin și a făcut spectacole prin biserică și zicea cum a furat el, cum a mers la aia, a intrat în casă, a întrâns-o pe babă, unde-ți bani aici? Și la babă i-a venit rău și a zis, o, ți-i rău, vrea să ai medicamente, da, acolo. Și-o mers și-o dat medicament și apă și babă a fost liniștită, i-o luat tot, a plecat și când a venit poliția, a zis, nu vreau să-l dau în judecată, că a fost un domn cu mine. Și el zice asta prin biserică, toată biserica ridea, e prostile și nebuniile lui. În fine, odată m-am întâlnit și eu cu el și zic că el a vrut să se mai întâlnească cu mine, dar n-am vrut să fie ispitit. M-ați înțeles? Și am evitat asta. Și el spunea, să vezi cum am scăpat eu și am fost sfânt. Și chiar eram curios. Și ce am făcut? Am luat televizorul și l-am aruncat pe geam. Bâf, de la etaj jos. Și când am coborât pe scări, încă mai mișca cablul și mi-am dat seama că ăla-i diavolul. Dar zic, după ce ți-a dat? Mișca cablul de la televizor și ăsta-i coda diavolului. Nu, mai mici diavole. Și am mai dat un picior. Și am zis, oh, dacă aparatul ar fi diavolul, acum mă duc și eu și cu tot cu cablul și tai coda mărunt așa să mă răzbun pe el. Dar nu cred că el rezolva problema cu aruncat aparatul ăla pe geam. Mă gândesc că poate și-o cumpăra și altul și eu fi părut rău că... ce să mai zic în povestea asta? N-are rost. Aș vrea să vă spun că noi trebuie să știm că dorința asta interioară și forța asta care te atrage este primul atac al diavolului. Și când el ți-a accesat dorința asta, tu atunci trebuie să știi că urmează ispitirea lui. Și în momentul ăla trebuie să faci altceva. Dumnezeu să se atingă de mințile noastre. Dumnezeu să se atingă de inimile noastre. Un al doilea lucru care diavolul a făcut atunci în Eden și cu Domnul Iisus Hristos, acolo i-a arătat pomul și dincolo, în ispitirea Domnului Iisus Hristos, era flământ și a zis, imaginează-ți că pietrele astea sunt pâini, imaginează-ți că sunt franzele, imaginează-ți că sunt cele mai frumoase franzele. Și a spus, tu ești flământ acum, când totdeauna diavolul vine într-un teren în care tu ești vulnerabil, ori ești flământ, ori ești obosită, ori ești extenuat și deodată când ești într-o situație mai delicată, el atunci vine și îți bagă virusul ăla și dorința. Ce zici dacă ai putea să faci pâini? Și deodată i-a accesat zona dorinței. Dar Iisus Hristos, spre deosebire de Eva care a pus mâna și a mâncat, Iisus Hristos a spus, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Pentru că victoria este în credința în cuvântul lui Dumnezeu. Și să spunem toată adunarea, amin. Un al doilea atac în mecanismul lui este îndoială. Deci diavolul nu ne-ar fi făcut pe niciunul de aici să păcătuim, nici pe mine, nici pe Marius, nici pe fratele Doru, pe nimeni de aici, eram sfinți de mulți ani. Dacă nu reușea performanța să ne ducă într-o zonă în care să punem la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Dacă noi credeam cu adevărat că lucrul ăsta e păcat să-l vorbesc de rău pe Alin, dacă credeam că nu e ceva grav, că e un păcat, că e ceva oribil, că pot să pierd, eu nu l-aș vorbi de rău niciodată, când permit să vorbesc aici. Nu pot să fac așa ceva. Pentru că asta înseamnă păcat și păcat înseamnă moarte. Dar el, în tactica lui, întotdeauna îți aduce în minte îndoială. Păi cum să nu-l bărfești, mă? Păi tu știi cât o zis el de tine? Păi cum să nu mă iau de Doru? Păi tu nu știi cât i-a făcut el? Dumnezeu nu-mi dă putere să-l rab de atâta vreme. Dumnezeu spune să-l iubești. Că am cântat seara asta. Să iubesc pe prietenii mei. Lasă-mă, mă, ce iubire, dar tu în ce lume ești? Zic unul. Bă, dar tu ai mințit. Bă, tu ești nebun, zice către mine. Păi cum să nu minți în vremea asta? Dar ce, știi tu unul care nu minte? Bă, dar minciuna-i păcat. Du-te, mă, lasă-mă în pace. Și mi-am dat seama că, de fapt, marea lui capcană în care a intrat era că a pus la îndoială cuvântul lui Dumnezeu, că minciunea este un grosolan păcat, că tatăl minciunii este diavolul și oricine mințește este de la diavolul. Și puteam spune atunci, bă, tu ești un pui de drac. Vorbim pe Biblie. Și vă dați seama că el se vedea chiar undeva un pui sau de înger. Și încerca să-mi explice că, de fapt, toată lumea e așa. Ascultă-mă în această seară. Satan încearcă să te facă să te îndoiești. De ce a spus Dumnezeu prin cuvântul său? În seara aceasta mă rog din toată inima, Dumnezeu să se atingă de orice minte și de orice inimă. Haideți să vă spun câteva fraze aici că mi le-am notat, prin care El acționează momentul unde e. La Eva, știți ce a zis, nu? Oare? Asta este semnul întrebării. Oare a zis Dumnezeu să nu mănânci? Da! Și a mai adaugat, nici să ne atingem. Nu! Îndoiala. Ci Dumnezeu nu vrea să cunoașteți binele sau rău, dar dacă voi veți mânca, veți fi ca Dumnezeu. Și a zis ea, dacă. Și a apărut prima sămânță a îndoielii. Pasul 2 a căderii în ispită este îndoiala. Și avem diferite fraze în mintea noastră. Oare este chiar așa greșit să... Ce să zic acum? Să mă uit la filmul ăsta așa? E chiar așa greșit? Până la urmă ce e rău? Ați zis careva frazele astea? Oare este chiar așa greșit să mă enervez și odată și să fac... Eu știu dacă e chiar așa greșit, voi ce ziceți? Credeți că e chiar așa dureros să fim invidioși? Ce ziceți? E chiar așa? Ne-am învățat încât zic că nu-i deloc chiar așa, că e chiar grozav. Oare este chiar așa? Până la urmă, era fraza care am amintit-o la prietenul ăsta meu, până la urmă toți o fac, sau cei mai mulți o fac. O a treia sursă prin care diavolul încearcă să se ducă, poate că Dumnezeu a zis că lucrul ăsta este păcat în Vechiul Testament. Sunteți cu toți aici? Poate atunci o zis el că fugi tinele de poftele tale și așa mai departe. Poate atunci a fost povestea, dar acum? Poate a fost valabil pentru alte generații, dar nu pentru noi. Dumneavoastră vedeți povestea asta cu homosexualii, cum liderii bisericilor, a unor biserici din America și din lumea asta, încearcă să-i apere. Știți ce zic ei? Acum este o altă biserică, e biserica contemporană. Atunci a fost așa, acum e altfel. Acum trebuie să dăm dovadă că sunt niște oameni maturi, care depășim minorile lucruri de a fi diferiți și a fi niște homofobi care să dăm în ăla și în ăla. Bă, am ajuns la un nivel, societatea asta, atât de înaltă, încât n-are rost să ne mai dăm. Acum trebuie să facem o înălțime în care toată lumea să fie acceptată, toate lumele să funcționeze. Și să știți că lucrul ăsta provoacă pe mulți să comită o asemenea alegere. Vă dau un exemplu extrem de dureros, nu vă dau detalii unde, că imediat ce în America s-a produs treaba asta, într-o biserică, un băiat de 15 ani a recunoscut pe față că are înclinații de genul ăsta și când s-a vorbit cu el, de către cine, sigur că toată familia devastată, cine a mers o persoană pe care eu o cunosc și mi-a vorbit, i-a spus așa, de ce ai venit să vorbești cu mine? Ai venit să mă ameninți? Eu sunt fericit. Eu sunt liber. Pe mine așa m-a creat Dumnezeu. Aici îmi găsesc o libertate. Bă, dar Dumnezeu și cuvântul lui, nu, pentru alții. Îndoiala a intrat în mintea acestui copil și numai puterea lui Dumnezeu și rugăciunea și postul mai poate să-i atingă mintea asta ca să-i o schimbe, că deja acolo s-a proiectat ceva, îndoiala. Eva și Adam a mâncat din păr. Din pomul acela, pentru că a reușit să pună la îndoială cuvântul lui Dumnezeu și îndoiala pătruns în ei și a zis, până la urmă, de ce să nu fim ca Dumnezeu? Până la urmă, de ce să nu fim liberi? Până la urmă, de ce să fim dependenți de Biblie, de aia, de aia? Până la urmă și tu de la balcon și din sală și eu de aici am zis, până la urmă, să mă simt și eu bine odată, că n-a fi capătul lumea aici. Și am pus la îndoială cuvântul lui Dumnezeu și am picat. Vă mai spun o frază foarte modernă, care are legătură cu exemplul meu de oare Dumnezeu nu vrea ca eu să fiu fericit? Ce spuneți? Dumnezeu vrea să fim fericiți? Eu zic că da. Dar diavolul spune că tu poți să fii fericit și cu mine săvârșind unele lucruri care contravin legilor lui Dumnezeu. El îți spune, dacă vei face asta, vei fi fericit. Dacă vei face asta, vei fi fericită. Dacă vei face asta, vei fi fericită. Dacă vei face aia, vei fi fericită. Și mulți dintre noi, sau puțin dintre noi, am cedat și am spus, bă, până la urmă, asta e fericirea mea. Să fac foarte mulți bani. Asta e fericirea mea, să mai gust câte o plăcere. Asta e fericirea mea, să fac asta. Asta e fericirea mea. Asta să mă face fericit și nu pot să înțeleg Dumnezeu preasfântul că ar fi împotriva mea ca eu să fiu nefericit. Pentru că dacă Dumnezeu îmi ia pofta asta, dacă îmi ia obiceiul ăsta, dacă îmi ia viciul ăsta, eu deodată sunt nefericit. Cum să trăiesc eu fără droguri? Asta mă fericește pe mine. Și Dumnezeu care m-a creat vrea să fiu fericit. Asta e arma diavolului, pentru că el spune înainte să cazi în păcat: asta te va face mare, asta te va face fericit, asta te va împlini, asta va da sens vieții tale, asta va face să te simți bine, o să fie plăcut, o să fie grozav. Și Dumnezeu spune: o să mori, o să plângi, o să fii amărât. Și tu pui la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Când e prima dată, îi spune: băi, prima dată, n-am știut. Dar imaginați-vă toți din biserică, plecați-vă inimile înaintea lui Dumnezeu. De câte ori am făcut același păcat și de fiecare dată am simțit amarul și durerea, cum ne-am sfârșit aproape. Și când a venit peste o vreme iară provocarea, știind amarul și aducându-ne aminte Duhul Sfânt: nu mai fă asta, că iar o să plângi, iar o să ai vreo 2-3 zile de coșmar, iar o să nu mergi la biserică cu capul plecat, iar o să ai probleme la cină pentru mâniile și nebunia ta, iar o să fie rău cu soția ta că tot vorbește aiurea, iar o să fie conflict, iar o să plângă copiii, iar o să audă copiii un tată care urlă la nevastă sa, la mama lor, și iar o să mergi să-i spui: îmi pare rău, nu mai fac niciodată. Și deși știi gustul amar, iar faci. V-ați întrebat vreodată de ce? Pentru că noi punem la îndoială șoapta Duhului Sfânt care vine și ne spune: o să fie rău, o să fie dureros, o să plângi, o să fie ceva cumplit de rău. Nu faci asta! Și în loc să te oprești, tu pui la îndoială: nu e chiar așa! Și îl dai la spate cuvântul lui Dumnezeu. De-aia sunt scandaluri prin biserică. De-aia sunt oameni guralivi, obraznici, răpăreți. Pentru că toți ăștia pun la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Și nu știu că Dumnezeu, pe oricine care face lucrul ăsta, nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Orice formă de răutate este penalizată de cuvântul lui Dumnezeu. Ia spuneți toată adunarea amin. Ia spuneți toată adunarea amin. Dar sunt o grămadă care în răutate sunt fericiți. Pentru că cel care i-a înșelat și i-a mințit e diavol. O să ții minte din seara asta că primul mecanism este dorința și a doilea îndoiala? Sper că da. Un al treilea lucru care este, așa vine ca vagoanele la tren, unul după altul, este înșelarea pe care și-am anticipat-o. Vei fi ca Dumnezeu. Vei cunoaște bine și rău. Vei fi fericită. Eva, vei fi fericită. Și apoi Adam, cum să fii tu, Eva, fericită fără mine? Mușcă și tu și-o mușcă și eu. Acum iată-i fericiți. Între ghilimele, prin Eden. În momentul când au mâncat, au pierdut slava lui Dumnezeu care le ferea de orice formă de rușine. Amândoi erau goli și nu era rușine. Dar în momentul când au călcat în picioare cuvântul lui Dumnezeu, o rușine a fost peste ei. O rușine! Că știți bine balconul și sala, că orice formă de păcătuire a adus prima consecință, după aia rușinea. Că fata aia care s-a destrăbărat, și psihologii spun că prima reacție care s-a dus și s-a vândut și și-a dat trupul în amăgirea păcatului a fost că din toată simte nevoia să se spele într-una. Orice fată și persoană violată simte să se spele apă multă, pentru că simte o rușine. Pentru că păcatul este rușinea popoarelor. Iisus Hristos este prezent în adunare. Iisus Hristos este Domnul. Dumnezeu are dreptate. Adam nu-i fericit și nici Eva. Zgoi! Rușine. Caută disperat frunze de smochin să-și acope goliciunea. Intră în ei în pasul 2, frica de justiția lui Dumnezeu. Își pierd în totalitate libertatea și în loc să stea să-L aștepte pe Dumnezeu, se ascund ca niște potârnice printre pomii din grădină și fug de vocea lui Dumnezeu. Așa cum toți fugim de Dumnezeu atunci când trădăm pe Dumnezeu din cauza căderii într-o ispită. În această seară suntem față în față cu adevărul. Niciodată păcatul nu te face fericit. Niciodată alegerea căderii în ispite nu te fericește. Întotdeauna te fură și te înșală și te minte. Pentru că diavolul este un mincinos de la început. Și spunem împreună cu voi: Dumnezeu să-l mustre, aleluia. Dumnezeu să-l mustre, aleluia. El îți spune: simte-te bine, nu va ști nimeni. Fă-o, nimeni nu va afla. Vorbește aiurea în casă, pentru că nimeni nu știe ce vorbești în casă. Fă aia și aia, că nimeni nu mai știe ce e în casa ta. Ci totuși niște ochi care sunt deasupra noastră și văd totul. sunt ochii lui Dumnezeu care pătrund în inima ta și în viața ta. Tu poți să și cu mine să jucăm măști în biserică. Cel care cercetează Duhul este Dumnezeu. Și stăm ca o carte deschisă în fața Lui în această seară. Dar pentru că Dumnezeu ne iubește, a venit să ne vorbească în seara asta. Te vreau pentru mine, te vreau. Dacă ai fost un înșelat până azi de diavolul, de propriile tale pofte, mituit, măgulit, momit, dacă ai fost amăgit de lumea aceasta, dacă ai fost prins în vală și în legăturile lumii, spune în această seară, ieși din orice înșelare, pentru că cel care îți promite și face și te binecuvântează este adevărul unul singur și acesta este Domnul, aleluia. Diavolul este un mincinos și un mincinos rămâne până la capăt. Veți fi ca Dumnezeu și n-au fost ca Dumnezeu, au fost niște robi. Dar Iisus Hristos este exemplu. Aruncă-te de pe streașină, înșelătorie. Aruncă-te, fă din pâini pietre, fă asta. Este scris în Biblie că îngerii vor veni. Iisus Hristos n-a acceptat înșelarea. Uită-te, toate împărățiile pământului sunt ale mele, minte, nu sunt ale lui. Pământul cu tot ce este el este al Domnului, aleluia. Sunt ale mele, eu pot să le dai cui vrea, ești un mincinos, Satan, nu le poți da nimănui. Pentru că tot care este stăpân pe lumea asta este Dumnezeu. Și ascultă de Dumnezeu, ascultă tinere care ești în biserică, ascultă tânăr, ascultă femeie, bărbatule. Singurul care te poate ferici, face fericit, este Cel care te-a creat. Cel care te-a creat este Iisus Hristos Domnul. Lăudat să fie numele Lui, lăudat să fie numele Lui. Diavolul este mincinos, este scris. Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Aleluia! Binecuvântat să fie numele Domnului. Pasul al patrulea în mecanismul ispitirii, după cum bine deja știți, este neascultarea. Dorința, îndoiala, înșelarea, mâna pe fruct, mușcatul și urmează fapta numită neascultare. Sunt gol, Doamne. Unde ești? Sunt aici, dar sunt gol. Cine ți-a spus că ești gol? Nu, cumva, Doamne, șarpele. Șarpe, ce ai făcut? Eva. Și a început consecințele. Și iată-ne astăzi, aici, în linț, în seara asta, niște oameni care venim din acești strămoși și ne dăm seama că neascultarea este cea care o purtăm în inimile noastre și în mințile noastre. Dar în seara aceasta stăm aici și ne rugăm ca Dumnezeu să facă dintre noi niște fii ascultători. Iisus Hristos este modelul. El s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat un nume mai presus de orice nume. În numele acesta se închine orice genunche din cer, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească să slava lui Dumnezeu, căci Iisus Hristos este Domnul. Căci Iisus Hristos este Domnul. Căci Iisus Hristos este Domnul. Și Petru spunea, ca niște copii ascultători, nu vă mai lăsați târâți în poftele care trăiați altă dată. Nu mai faceți asta, ci ascultați de dreptarul învățăturii care este între noi și care este Sfânt Scriptură, mă rog cu toți din voi în seara aceasta, Dumnezeu să facă din noi o armată de oameni ascultători. Să țineți minte, când El îți accesează gândul, urmează momentul provocării. După aceea va pune la îndoială și îți va spune, nu-i chiar așa? După aceea te va înșela, te va momi și după aceea va începe momentul neascultării când vei intra în acțiune. Un gând naște o faptă, O faptă naște un păcat și un păcat naște moartea. Ăsta e procesul, ăsta e drumul și noi când venim aici la biserică trebuie să știm că Dumnezeu vrea un popor de oameni sfinți care se tem de Dumnezeu, care trăiesc pentru Dumnezeu și care sunt mai mult decât biritori prin acela care ne-a iubit și spun împreună cu voi din toată inima, gloria lui Dumnezeu. Aș vrea în următoarele minute să încheiem predica din această seară, sigur, cu ceea ce vă doriți și vă doresc și eu foarte mult, câteva răspunsuri la întrebarea, cum vom învinge ispita? Amin? Până aici am fost îndurerați, pentru că în timp ce am predicat, am simțit spasmele durerii și ale căderii în ispite și nu mi-a fost deloc greu să o explic, pentru că când ai mâncat sarmale, nu este greu deloc să explici ce înseamnă sarma. Așa că subiectul ăsta
este unul care l-ați gustat cu toții, pentru că toți suntem păcătoși selisiți de slava lui Dumnezeu. Dar cel care a avut milă și are milă de noi este Iisus Hristos Domnul. Este Iisus Hristos Domnul. Vă garantez că veți fi ispitiți din ce în ce mai mult și cu cât vă apropiați mai mulți de Dumnezeu, cu atât ispitele devin mai agresive și mai dese, dar și sunt șanse onorabile prin care putem să fim biruitori și să fim fericiți că cel care ne dă biruința este Iisus Hristos. Glorie Domnului în veci! Glorie Domnului în veci! Vă spun niște lucruri destul de simple. Primul pas în a ne lupta cu ispitele, aș vrea să vă spun să evitați o anumită greșeală. Noi nu trebuie niciodată să luptăm cu ispita. Este primul lucru care va trebui să-l țineți minte și să vi-l exersați. Noi nu trebuie să luptăm cu ispita, asta deja ne transformă în niște perdanți. Noi trebuie să luptăm nu împotriva ispitei, noi trebuie să luptăm împotriva diavolului. Nu a zis amin că nu ați fost clari. Iacov, capitolul 4, versetul 7. Vedeți, noi nu trebuie să luptăm cu ispita, noi trebuie să luptăm cu diavolului. Acolo, în partea a doua, spune, împotriviți-vă diavolului tare în credință și el ce va face? Va fugi de la voi. Așa că, deodată, a te concentra pe ispită, a-ți fixa atenția asupra ei, înseamnă a crea o zonă vulnerabilă în viața ta. Întotdeauna când lupți cu un gând, să scap de el, mi-a venit un gând să mint. Și nu vreau să mint, nu vreau să mint. Să știi că vei minți de fiecare dată când faci asta. Pentru că atunci când îți focalizezi mintea ta pe ce nu vrei, exact aia faci. Așa că este o greșeală să-ți concentrezi mintea ta asupra provocării pe care el ți-o dă. Și te tot gândești la ea. Cu cât te gândești la ea, că nu o faci, te trezești cu telecomanda în mână. Te trezești cu telefonul în mână și exact ce nu vrei să faci, aia faci. Acum vă duc într-o zonă mai simplistă așa. Se spune că una din marile probleme a celor care vor să slăbească este greșeala că se concentrează foarte mult la această idee. Cu cât te concentrezi mai mult la o dietă, cu atâta se produce foamea mai mare. Nu mai mănânc nimic. Oare ce o să fac? De azi nu mai mănânc nimic. Zâmbiți, da? Lasă că începem de mâine, că după masă deja ai mâncat trei sarmale. Nu mai pun în gură pâine. Uiți, după 10 minute ești cu pâinea în mână. Pentru că cu cât te concentrezi mai mult să refuzi un lucru, cu atât ești atras mai mult de asta. Știți că legea de multe ori provoacă la păcat să nu faci asta. Dar de ce să nu fac asta? Și deodată te concentrezi asupra subiectului. Atunci ce să facem ca să scap de un gând și de o ispită care mă provoacă? Acum ați răspund în seara asta. Concentrează și puneți în mintea ta altceva. Da? Păi, frați și surori, n-aveți cum să nu-mi dați dreptate, că dacă vine în mintea mea gândul să mint, de aceea spune autorul Psalmului 119, eu sunt atacat, sunt ispitit, dar fac un lucru, îmi umplu mintea mea cu altceva. Acum aveți un răspuns de ce noi suntem veșnicii căzători, dependenți de cădere. Pentru că noi nu facem nimic, noi tot ne gândim cum să nu cădem. Și ne punem făgăduinte și promisiuni și gata și nu mai fac și ne dăm peste gură, Doamne, s-ar putea să-ți iei buzele cu pumnul ăsta fără botox, tot preznindu-te peste buze, ca să nu mai faci, să nu mai zici, că nu acolo este secret, să nu mai faci, nu mai zici, nu mai zici. O zici și Pavel, bă, asta cu nu gusta, asta pentru copii, ei zic, nu mai fac, gata, mamă, nu mai fac. Și peste 5 minute iar e acolo și se bagă cu noroi. Dar e un copil, trebuie să depășim asta. Asta înseamnă că în loc să-ți concentrezi mintea la ispitele și la provocările care cunoști foarte bine, atunci trebuie să te concentrezi la altceva. Și ce să fac atunci? Umple-ți mintea cu altceva. Și atunci urmează și apare în scenă, binecuvântat să fie numele Domnului pentru cartea asta care se numește Biblia. Spunem cu toții amin, ale nu păiți nea este foarte dragă, nu-i așa? Nu ne este foarte dragă, nu? Să vă întreb cât ați venit cu ele la biserică? Nu este foarte dragă că ea e pentru. Biblia asta e pentru tine. Amin. Da? Aleluia. Da? Vă imaginați ce înseamnă să vă prindă inamicul la un moment dat și vrea să vă omoare și voi aveți dita mai mitraiera cu 10 țevi.
10 țevi la tine, îți în mână, vine diavolul el la tine cu așa micuț și amărât. Bă, când apăs o dată, praf te fac în 5 minute. Și exact așa este. Numai că diferența este următoarea, că tu ai mitraliera, dar n-ai niciun cartuș pe țeavă. Iar îți... Uite-mă ce armă! Hai de capul meu, hai să o văd și eu cât de lustruită. Asta spun ce am spus la început. Eu sunt pentecostal, mă, uite ce mare armă aici, uite-mă ce nume am, uite-mă ce... Mă... Dar când el știe că-s cartușele pe țeavă, te rog, plec. Împotrivițelul lui tare în credință, spunem toată adunarea amin, și el ce va face? Spuneți ce va face. Mai tare, ce va face? Vă imaginați pe diavolul fugind pe aici, pe în linț, își rupe picioare? De ce fugi? E un pocăit acolo. Dar ce face? Are arme. Dar ce face cu arme? Are cartușe pe țeavă. Știți care sunt cartușele? Cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia. Aleluia. Și de ce a plecat diavolul până la o vreme, l-a lăsat pe Iisus? Pentru că Iisus a avut cartușe pe țeavă. Este scris. Stai să-mi caut telefonul să văd ce-i scris. Nu merge așa. Trebuie să le ai în memorie. De aceea vreau să vă spun cu toată libertatea, cel puțin un verset pe săptămână trebuie să memorăm din Biblie. Dacă vreți, spuneți amin acum, dacă vreți, spuneți orice. Un verset pe săptămână din Biblie memorat. E o șansă ta ca să-ți umpli mintea cu el, să nu te concentrezi la provocările care le ai în fiecare săptămână și de care nu poți să scapi. Mamă, mă hărțuiesc tinerii, foarte bine faceți, hărțuiți-mă în continuare. Mă hărțuiți pe unde puteți și îmi trimiteți mesaje. Asta fac, nu mai știu ce să fac. Păi de ce eu am magie, îți bag odată o cartelă acolo ca și la orga asta și să schimbă mintea și ești fericit deodată. Bă, de unde să am eu magie în asta? Și ce să le spun? Cum să fac? Cum să scap? Îți dependent de asta. Ce să fac? Bă, fraților, nu este simplă poveste. Dar dacă noi nu punem acolo în inima noastră ce trebuie, n-avem nicio șansă. Deci credința, împotrivită lui tare în credință, dar pe unde vine credința? Vă spun eu, cum pe unde să vină credința? Stăm așa față, ne băgăm cu fundul acolo în telecomanda aia, în fotoliul ăla, așa dormim cu telecomanda mea, așa mi-a zis unul. Eu niciodată, bă, tu nu poți, zice unul, eu nu pot dormi noaptea, vai de capul tău, dar pe tu cum dormi? Zice, eu mă pun până la 9 și mă trezesc până la 3 noaptea. Nu are televizorul și numai că îmi pare rău că consum curent. El adorme televizorul, adorme. Și adorme acolo să trezește. O, bă, că-i trim, mă duc și eu să mă pun în pal lângă nevastă mea. Ascultați, nu merge așa, credința nu vine așa cum vrem noi, prin aer, zburând și participând la un program și lăsând trei lacrimi și alea greu. Aș vrea să spun, credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Și să spunem din toată inima, amin, nu mai există a doua variantă. Credința vine în urma auzirii cuvântului Dumnezeu. Încă o dată, credința vine în urma auzirii cuvântului Dumnezeu. Și cuvântul trebuie să fie la tine, aleluia. Când e foamea, nu? Te ia foamea după 40 de zile și 40 de nopți de post, Iisus era ca tine și ca mine, rupt de foame. Și vine unul și spune, dacă tu poți, dacă tu vrei, poți să faci din astea pâini. Și tu te imaginezi franzela. Nu mănânc, că nu-i voie să fac asta. Nu vreau franzela. Să știi că exact franzela e. Dar când îți spune asta, cum să scap, Doamne? Spune-i un cuvânt din Biblie. Este scris. Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din inima lui Dumnezeu, din gura lui Dumnezeu. Strâng cuvântul tău în inima mea, spuneți de ce? Ca să devin filozof. Ca să știu cum să-i dorim pătăți când îți la discuție. Stați, bă, că voi sunteți zero. Stai că vă spun eu cum e interpretarea. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Și spunem toată adunarea glorie lui Dumnezeu. Glorie Domnului pentru asta. În al doilea lucru care vreau să vi-l spun este că de multe ori, când lucrurile s-au mai agravat un pic și am început să fim robiți de unele lucruri, de unele ispite, va trebui să facem un gest. Vă cer un lucru foarte complicat acum, pentru vremea noastră numai, nu că e complicat în realitate. Trebuie să-ți găsești un prieten, pe cineva, cui să te poți confesa și să vorbești cu cineva de problema care o ai. Știu că toți vreți să biruiți eu unii singuri. Știu că nu vreau să știți nimeni ce aveți în cap și cu ce vă luptați. Știu asta. Știu că asta se practică. Nimeni. Eu știu cum e. Și te-ar putea să duci în ea tu cu tine însuți. S-ar putea să afle alții după ce te-au băgat în groapă că tu ai avut o mare problemă, o mare viciu. Dar care a reușit atât de bine să-l maschezi că nimeni nu a aflat niciodată. S-a aflat după moarte că el era așa. Bă, nu credeam odată în viață. Frați și surori, eu sunt un om deschis cu voi în seara asta. Vreau să vă spun că Dumnezeu a lăsat în biserică
Sfânta părtășie. Spuneți amin. Dumnezeu a lăsat în biserică sfântă părtășie. Nu preziceți amin. Dumnezeu a hotărât să fim mădulare unei altora. Da sau nu? Scrie sau nu? Câți votați cu mine că scrie asta? Mâna sus, hai că nu, că amin. Mâna sus. Cine crede că în Biblie scrie că suntem mădulare unei altora, da? Păi eu-s ficatul tău, casierul. Și tu ești plămânul meu. Păi dacă ficatul meu e gras, păi el nu trebuie să știe? Care te ba... Bă, ți-e gras, murim aici amândoi, măi. Păi ce să fac? Dictează la creier să facă ceva să mai reduci din aia să te însănătoșezi. Să poată să funcționeze lucrurile bine. Biserica lui Iisus Hristos nu a vrut Iisus să fim așa, el cu el, tu cu mine, tu cu tine și eu cu mine și el cu ea. Cel mai bine am auzit povestea asta. Știi cum e o duș cel mai bine într-o biserică? Să n-ai treabă cu nimeni. Sunteți aici? Să n-ai treabă cu nimeni. Dar ce treabă am eu să-i spun ei sau lui ce mă apasă? Uite că trebuie. Atunci când ești provocat și nu mai faci față, hai să spun o întrebare logică. Dacă tu ai avea atunci voința și libertatea să suni pe fratele Gabi, să spui, frate Gabi, în minutul ăsta îmi vine să fac tâmpenia asta, care m-ai făcut-o și nu pot să scap. Vă rog să faceți ceva pentru mine. Eu la 500 de kilometri de tine. Vă rog să vă rugați pentru mine. Și eu spun, stai pe telefon. Da, eu îți spun, stai pe telefon, că eu nu simt ca tine atunci, eu sunt liber atunci. Și eu spun așa, uite, ține telefonul la ureche. Eu mă plec pe genunchi și încep să mă rog. Doamne Iisuse, te rog să ai milă de prietenul meu și să-l salvezi din gheara diavolului. Te rog să salvezi din ispita și din provocarea care o are. Te rog, Doamne, te rog, Doamne, ține telefonul la ureche. Îți garantez, am probat, în câteva minute omul ăla e liber. Și spune, frate Gabi, am fost liber! Pentru că el efectiv în momentul ăla a avut nevoie de mine. Efectiv și eu am nevoie de tine. Dar noi, deștepții, între ghilimele, nu comunicăm. Ca să nu vă mai spun că nici în familie nu există comunicare. El, bărbatul, se luptă din greu cu tot felul de, mai într-un detaliu, așa, nu îi spune ei nimic niciodată. El se macină și se macină și se macină și deodată au străznaia. Pac! Tu spui, cum a fost posibil? N-am crezut, l-am văzut, l-ai văzut pe din afară. Am avut încredere în el, orbește. Știu că ai fost oarbă. Pentru că el ți-a băgat sare în ochi să nu vezi. Și invers. Zâmbiți, da? Câți de aici vreți să dați șansa cuiva să vă ajute? Asta înseamnă că trebuie să dai socoteală persoanei aia și persoana aia te va suna și îți va spune, Alin, cum ai fost săptămâna asta? Mai binișor. Dumneavoastră ați fost bolnavi? Știți cum e medicul? Mâine vii, poi mâine vii. Cum ești? Hai să vedem cum o evaluat. O evaluat, cum ăsta e un medic adevărat, care îi pasă de evoluția ta. Mi-a zis, Mars, am făcut pneumonie, prima dată a fost rău, a zis că a fost cronică, am zis că e normală. Și mâine Domnul să-l ajute să nu mai aibă nimic. Dar cineva l-a evaluat. Avea un prieten sau pe cineva, este absolut necesar ca să scapi de o provocare care te macine de multă vreme și trebuie să-i spui ce te apasă, trebuie să-ți golești inima și trebuie să-i dai socoteală, să dai socoteală de ce se întâmplă în viața ta. Biserica nu este un loc în care venim să ne vedem la față cât de grozavi sunt, din păcate, de multe ori este așa. Biserica este un loc în care dăm socoteală toți lui Dumnezeu și unii altora. În libertate, în prietenie, în pace și în frățietate, într-o anoselă de dragoste, unde avem un singur cel, ca Dumnezeu prin Iisus, prin Duhul Sfânt să lucrează în noi desăvârșirea, sfințirea și viața. Spunem toți, amin! Că nu e o firmă aici, care mai tare, care mai mare. Aici este trupul lui Iisus Hristos, în care Domnul lucrează totul și prin toți și să spunem încă o dată, glorie lui Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu! Vreau să vă întreb ceva în seara asta. Da, dacă vreți, răspundeți, dacă nu zâmbiți. Ai un prieten sau o prietenă căruia ai putea să-i spui ce e în tine cel mai complicat? O ai? Ar trebui să avem mai mulți, da? O aveți, tineri? Băieții, bărbați, surorile, aveți sora aia care s-o sună la trei noaptea să spui, sunt devastat. Că toți avem probleme. Dați din cap dacă e așa. Aveți probleme? Dați din cap. Așa ca oile.
Aveți curajul să puneți una pe telefon și să sunați: Cristi! Zdoborât. Nu se poate, frate Gabi, chiar dumneata? Chiar eu. Credeți că am momente când este foarte dificil să găsesc și eu un om căreia să-i spun ceva? Știți că am avut momente când am pus una pe telefon și am trimis mesaje la colegii de-ai mei și le-am spus că eu sunt dărâmat și nu mai pot să mă ridic? Știți? Da, am făcut asta. Știți că Dumnezeu m-a ridicat prin ei și mi-a prorocit prin ei și mi-a spus. Știți de ce mi-au spus? Pentru că și ei au trecut prin aceleași probleme. Pentru că și ei au trecut prin aceleași lucruri. Știți când oamenii au căzut și nu s-au mai ridicat datorită acestui punct din predica mea care n-a fost pus niciodată în realitate? Știți câți oameni își duc problema și lupta lor singuri și n-au curat să spună lui nimeni, de rușine, de jenă, că imagine tot felul de păcate oribile și tot felul de ispite și nu poate să-i spună lui nevastă sa, nu poate să-i spună lui prieten, nu poate să-i spună păstorului, nu poate să spună la nimeni că dacă spune au toți, că aia nu, bă fraților, și să audă toți, lasă audă toți, toți, toți. Eu vreau să merg în rai, mă înțelegeți? Bă, fraților, mă înțelegeți? Eu vreau să ajung în cer, voi vreți? Păi lăsați în pace blestemata asta de imagine. Când într-o zi s-ar putea să știe toți, când de pe tron Duhul lui Dumnezeu va spune, asta e viața ta care te-ai tu ascuns și n-ai spus-o niciodată. Pleci în iad. Dar în această seară, cel care vorbește în adunare este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Mărturisiți-vă unii altora! Dați socoteală de ce e în viața voastră, dați socoteală de punctele slabe care vă macină. Vorbiți despre ele, vorbiți despre ele, vorbiți! Și cei care i-a ascultat și i-a auzit, nu fiți niște oameni fără minte și împrăștiați totul și judecați. Luptați pe genunchi pentru ei, luptați pentru frații voștri, aleluia, luptați pentru surori, luptați pentru prieteni, luptați pentru băieți, pentru fete, luptați, a strigat Nemia, aduceți-vă aminte de Dumnezeu cel mare și înfricoșat și luptați pentru fiii voștri, pentru fiicele voastre, pentru nevestele voastre, pentru bărbații voștri, luptați! Amin?
Amin.
Bă, te mă slăbe în ogule, mă, că tu nu ești bun de nimic. Aviz, soții. Tu nu ești ca el alți. Tu nu ești așa, tu nu ești așa. Uite că nu e așa, că nu e așa. El e așa cum e. Dar lupți pentru el? Te-ai întrebat vreodată de ce e așa închis și blocat și amărât și nervos? Vrei să spun eu, din partea lui Dumnezeu în seara asta, pentru că s-ar putea să păcătuiască. În ascuns și tu abar n-ai, tu îți mâi valul și îți mâi lumea ta de femeie cu alte femei și lângă tine bărbatul tău moare. Deschideți-vă ochii în seara asta. Îl vezi pe un copil din casa ta bulversat și stresat că îți răspunde nervos. Să știi că el are probleme. Au curajul copiii tăi să spună ce se întâmplă în viața lor? Au sau n-au? Frașilor, nu vreau să creăm o biserică, tot timpul urăsc treaba asta, o biserică de fețe. Palide sau roșii sau cum suntem noi. Vreau să fiu, să fim o biserică formată din oameni prin care lucrează Duhul lui Dumnezeu, în care Dumnezeu câștigă biruință. Binecuvântat să fie Iisus, binecuvântat să fie Iisus! Că dacă băiatul meu mi-a spus mie, tatăl, anul vreau să mă duc pe litoralul românesc la mare, mi-a scris el. Vreau să mă duc cu prietenii mei. Face 16 ani și simte că ar vrea să fie independent. Nimic nociv până acum, nimic păcătos în tot ce am spus aici, ar fi devastat dacă mă aude că predicați despre intimitățile lui, dar am fi în asum riscul acum. Și am spus, vezi că acolo se ispite, se provocări, discut, vezi că acolo în România imoralitate, asta e asta, sunteți băieți, sunteți singuri. Am început un dialog cu el, ca să văd ce e în inima lui. Frați și surori, nu se poate să crească copiii pe lângă noi și frații și surorile așa fiecare pe coloarul lui, în timp ce înghesuim drumul spre nedesăvârșire. Aceea de multe ori lucrurile nu merg și programele și părtășia este afectată de lipsa de transparență și de sinceritate dintre noi și de lipsa de legătură frățească în care să ne spunem problemele și necazurile și care să dăm socoteală săptămânal de ele unii altora pentru ca Dumnezeu să poată să aducă biruință în orice casă, în orice familie, în orice viață. Și spun împreună cu voi, glorie lui Dumnezeu, glorie lui Dumnezeu, aleluia, aleluia! Ai nevoie de ajutorul unei persoane pentru că în lupta ta nu poți să câștigi singur biruința. Aș vrea să ne uităm la Eclesiastul, capitolul 4, versetul 9 și 10. Îl știți, păderos ăsta. Am insistat mai mult la punctul ăsta, că m-a interesat foarte tare. Eclesiastul, capitolul 4, versetul 9 și 10. De-aia iubesc eu Biblia, că sunt mai rapid cu ea. Acum nu o să-l găsesc. L-ai găsit? E în Vechiul Testament, Doamne, ajută-mă. O apărut. Mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Și următorul verset, căci dacă se întâmplă să cadă, vorbim de ispită în seara asta, da? Că dacă, știu cu asta numai la nuntă am dat-o, lasă ei acolo, să ei, cu funia întri. Lasă nuntă, până la nuntă mai avem, ei suntem. Căci dacă se întâmplă să cadă, să ridică unul pe altul. Spuneți amin? Dar vai de cine este singur și n-are și cade fără să aibă pe altul să ridice. Are dreptate Dumnezeu în seara asta că în luptele cu unele ispite și dependențe, mai ales cronice ca pneumonia lui Marius, că este nevoie de ajutorul altuia? Că dacă nu se descurca el, își punea o frunză de varză, nu știu ce, bea niște licori, băbești și trecea. Când pneumonia e cronică, nu te mai ajută mai injecțiile și antibioticul și atunci ai nevoie de altcineva. Dacă se întâmplă cineva să cadă, e vai de el dacă n-are cine să ridică. Ridice dacă este cineva singur aici în seara asta. Dacă este o persoană singură care se bate cu războaie și cu probleme. Mă rog Dumnezeu să-ți dea putere, voință, să vorbești despre el deschis și Dumnezeu să scoată în cale oameni adevărați care să te ajute, să postească, să se roage și să dai socoteală de luptele tale și Dumnezeu va face din tine o persoană biruitoare și zâmbesc pentru că cred din toată inima că așa va fi. Glorie Domnului! Amin. Ultimul gând care vreau să-l zic este că trebuie să recunoști că și să recunosc că sunt vulnerabil. Deja toată seara am făcut. Aici este o problemă delicată pentru că uneori suntem unii, nu eu, atât de sfinți în care, încât și eu în copilărie m-am îngrozit și m-am speriat și vorba lui sora Emma care mi-a zis odată după câteva seri, mi-a zis, frate Gabi, eu nu mai cred că sunt mântuită. Sigur că s-a întâlnit cu ceva persoane care arătau atât de perfect și atât de perfecțiune era în tot ce spuneau încât s-a intimidat și m-a întrebat dacă cred eu că ea e mântuită. Da? Eu cred că e mântuită, cum și eu cred că sunt mântuit, deși sunt un slăbănoc ca voi, pentru că mântuirea este darul lui Dumnezeu și pas cu pas încercăm să fim tot mai puternici și să spunem toată adunarea amin. Dar asta înseamnă că trebuie să ne recunoaștem că suntem vulnerabili. Da? Puteți? Pentru că dacă nu o să recunoaștem că suntem vulnerabili, sigur că nu o să putem niciodată să cerem ajutor și nu o să avem nevoie de nimeni niciodată, nici de Dumnezeu, nici de biserică, nici de frații păstori, nici de comitet. Și sunt niște oameni care sunt, da, ce treabă? A zis asta? Nu, n-am treabă cu nimeni. N-am nevoie de nimeni. Vreau să spun că e o mare problemă și ești un mare pericol. Eu vreau să spun altceva în seara asta. Eu am nevoie de voi toți și vă rog, acum înainte de mai avea predici mâine, să vă rugați pentru mine ori de câte ori vă aduceți aminte. Oricu ce om mă întâlnesc și spun, frate Gabi, ce să fac pentru dumneata? Aș vrea să-ți dau bani, dar n-am. Am zis, nu e nicio problemă, dar poți să faci ceva pentru mine. Poți să faci, te rog frumos, te rogi pentru mine. Te rog, când te aduce aminte de mine, trage o rugăciune înainte lui Dumnezeu și zi, Doamne, ai milă de el, binecuvântează-l, fii cu el, cercetează-l și apoi eu sunt cel mai, am zis, ăsta e cel mai mare lucru, cel mai mare cadou, cel mai mare dar pe care poți să-l faci pentru viața mea, să te rogi pentru mine. De aceea, Dumnezeu să ne ajute ca să ne recunoaștem că suntem vulnerabili, pentru asta arătăm dependența noastră de Dumnezeu, de puterea lui și de cuvântul lui și să spunem toată adunarea, amin.
Amin.
Și vreau să spun că într-o fază finală, fiți atenți că atunci când vă sună ispita, să nu argumentați cu ea, efectiv închideți telefon. Când ea spune, cred că ar fi bine să... Dar de ce tu întrebi tu pe mine? Când ai început dialogul cu ea, ești pierdut. Când vezi că te sună ispita și ispititorul, pac! Un mare înțeles spunea, dacă vrei să nu fii mușcat de albine, stai departe de stupi. Așa că mă rog din toată inima, bunul Dumnezeu să vă țină și pe voi și pe mine în harul lui. Amin. Și mă rog Dumnezeu să ne ajute să fim niște oameni biruitori. Până mai zic trei vorbe, caută Iacov, capitolul 1 și versetul 12, că asta e porția finală și fericită a acestei teme și acestui subiect în seara asta. În rest, să vă țină Dumnezeu pe toți în harul Lui, să vă țină tari și puternici și să ne rugăm ca Dumnezeu să nu ne lasă niciodată să fim biruiți de ispită, doborâți de ispită, distruși de ispită, Dumnezeu să ne ridice din orice formă de ispită și de facă din noi o armată de oameni mai mult decât biruitori. Din toată inima, Domnul să ne ajute la asta, Domnul să ne ajute. Iacov 1 cu versetul 12. Bun, o să-l vedeți între timp. Ferice de cel care rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Să spunem toți amin. Amin. Încă o dată, ferice de cel care rabdă ispita, că după ce a fost găsit bun, el va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.